Bagaimana kita merubah sistem ya supaya orang-orang bisa memenuhi kebutuhannya dengan upaya yang dia lakukan ya, dengan kasih kerja dirinya sendiri. Tentu saja ini adalah kewajiban negara, bagaimana negara membuka lapangan kerja ya, kemudian negara memberikan skill, kemampuan ya kepada warga negaranya, mereka mampu untuk bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yaqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warjukna istinabah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya senantiasa dalam keberkahan dan dimudahkan semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah, ada satu fenomena yang sudah menggejala baik di dalam lingkup keluarga ya maupun di tengah masyarakat, terutama nih menjelang hari raya Idul Fitri atau Lebaran ya. Fenomena apa itu ya? Kebiasaan untuk meminta-minta ya, meminta angpau, meminta THR ya, tunjangan hari raya, meminta bonus dan lain sebagainya, atau meminta ya baju lebaran, meminta sesuatu yang mungkin dibutuhkan. Tapi tidak sedikit sahabat yang meminta sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan, bahkan boleh jadi ya berujung kepada pemborosan ya, menghambur-hamburkan harta ya. Nah, bagaimana fenomena itu terjadi dan bagaimana ya tinjauan Islam, apa yang harus kita lakukan di dalam keluarga supaya kebiasaan ini ya tidak terjadi, baik kebiasaan dalam lingkup keluarga kita maupun di dalam masyarakat ya, seperti kita sekarang saksikan hampir di setiap perempatan lampu merah ya, ketika lampu merah tiba maka kemudian ya banyak orang-orang yang meminta belas kasih ya dengan berbagai cara sahabat ya, ada yang memakai topeng, ada yang berpakaian ya boneka, kemudian ada yang dengan terang-terangan memang meminta sodako dengan alasan untuk membeli makan, untuk kebutuhan keluarganya, dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit di antara kita yang memang terdorong untuk memberikan infak ya, atau sodako. Ya. Nah, sahabat, fenomena ini kenapa itu terjadi? Ya. Sahabat, yang pertama, kalau dalam lingkup keluarga, ya boleh jadi meminta itu, ya kalau saya golongkan, ya, ada dua. Pertama, memang meminta kebutuhannya. Sesuatu yang dibutuhkan belum terpenuhi, misalkan ya, anak kita belum makan, atau anak kita memang seragam sekolahnya sudah jelek, sudah kekecilan, atau sudah tidak layak lagi dipakai. Kemudian mereka meminta kepada orang tuanya untuk dibelikan yang baru. Ya. Nah, ini meminta karena kebutuhan ya. Nah, ada yang kedua, sahabat, mereka sebenarnya tidak butuh hal tersebut ya, tapi karena kebiasaan ya, misalkan menjelang tadi ya Lebaran atau ketika akhir tahun, atau boleh jadi sahabat ada momen tertentu ya, apakah hari lahirnya atau dia ada prestasi ya, kemudian mereka meminta untuk diberikan tambahan ya, hadiah dan lain sebagainya. Dan ini sebagai sesuatu yang dianggap kewajiban, sesuatu yang harus dipenuhi. Dan mereka kadang tidak melihat kondisi apakah orang tuanya dalam keadaan mampu untuk memenuhi, dan mereka pun ya tidak tergantung kepada siapa mereka akan meminta, kepada orang tuanya, kepada kerabat dekatnya, kepada temannya, kepada siapapun ya yang memang bisa untuk dimintai ya. Nah, demikian juga di masyarakat sahabat, ada yang memang ya untuk golongan pertama mereka memang butuh fakir miskin, ya mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena mungkin mereka tidak punya pekerjaan, ya di PHK, sementara kebutuhan hidup kan terus meningkat ya, melambung tinggi, harga-harga semakin mahal ya. Atau yang kedua, mereka sebenarnya punya pekerjaan ya, tetapi penghasilan dari pekerjaan itu ya tidak sebanding dengan pengeluaran ya untuk menutupi kebutuhan mereka. Nah, sehingga boleh jadi mereka akan meminta kepada yang lain sebagai ya ikhtiar mungkin ya bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Nah, kenapa ini terjadi, sahabat? Yang penting untuk kita analisa ya atau kita selesaikan penyebabnya, ya. Nah, sahabat, kalau untuk meminta sebuah kebutuhan, ya sebenarnya itu kan wajar, sahabat. Tapi kenapa kebutuhan itu tidak terpenuhi? Itu yang harus kita selesaikan, ya. Kalau di dalam keluarga, ya kenapa ada anak yang meminta kepada orang tuanya, ya? Boleh jadi karena memang orang tuanya abai. Orang tuanya tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak, ya. Sehingga mereka menganggap bahwa kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, ya. Padahal kalau kita lihat perkembangan ya kekinian anak itu mungkin berbeda dengan sebelumnya, ya. Seperti baju, sahabat. Bagi anak SD tentu berbeda ya kebutuhan bajunya dengan anak SMP, kebutuhan transportasi, kebutuhan ya dana-dana lain tentu tidak bisa kita samakan ya dengan anak antara anak SD dengan anak SMP, SMA apalagi dengan perguruan tinggi ya. Karena itu maka ya di sini penting bagaimana orang tua itu memahami perkembangan anak. Mana yang menjadi kebutuhan anak sehingga itu harus dipenuhi, bahkan ya itu menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhinya, dan itu menjadi salah satu ya kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang ayah atau seorang suami. Ya, dengan memahami kebutuhan itu pula kita bisa mensortir atau kita bisa mengeluarkan item ketika anak meminta itu, kalau itu bukan kebutuhan, boleh jadi itu karena gaya hidup, itu pengaruh dari pergaulan, lingkungan pertemanan. Seperti contoh sahabat, ada seorang anak HP-nya sebenarnya masih bisa digunakan dan layak pakai, ya tidak rusak, dia juga update, tidak ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi dengan HP tersebut. Tapi gara-gara ya bukan HP terbaru dan sementara teman-temannya mungkin ya sudah membeli HP yang paling canggih, ada anak yang kemudian meminta ya dalam tanda petik memaksa orang tua untuk memenuhinya. Nah, ini yang harus kita waspadai sehingga anak harus diberikan penjelasan, bisa membedakan mana yang dibutuhkan, mana yang diinginkan. Nah, ketika orang tua ya ketika kita tidak berhasil dalam memberikan ya penanaman konsep tentang kebutuhan dan keinginan, biasanya orang tua yang karena kasih sayang ya, dorongan kasih sayang, setiap permintaan anak dipenuhi ya, setiap keinginannya diberikan tanpa ya diberikan pendidikan pada anak tadi ya untuk menyeleksi mana yang betul-betul dibutuhkan, mana yang tidak. Nah, karena itu maka orang tua harus betul-betul selektif ya, mendampingi anak ya, mana yang harus dipenuhi, mana yang bisa ditunda atau bahkan ya tidak boleh untuk diikuti ya. Kemudian sahabat ya, kalau di tengah masyarakat kenapa banyak sekali sekarang bahkan semakin menjamur ya meminta-minta atau mengemis ini seolah-olah menjadi profesi ya sahabat. Orang lebih terbiasa ya untuk meminta untuk memenuhi kebutuhannya itu dibanding mereka bekerja atau mengerahkan segenap upayanya. Yang pertama sahabat, ini fenomena ini bisa menjadi bahan evaluasi kita bahwa betapa sulitnya kehidupan sekarang ya. Kehidupan yang dicengkram oleh kapitalisme, yang dikedepankan adalah efisiensi, yang dikedepankan bagaimana keuntungan sebesar-besarnya, sehingga boleh jadi sebuah perusahaan ya, sebuah lembaga negara demi efisiensi mereka akan mengurangi tenaga kerja manusia kemudian digantikan dengan mesin. Nah, ketika tenaga kerja manusia dikurangi berarti ini lapangan kerja semakin sedikit, semakin sempit. terjadilah PHK. Sementara di sisi lain, sahabat, ya, kapitalisme ini sudah banyak ya meningkatkan tadi harga-harga semakin tinggi, ya, kebutuhan pokok ya semakin mahal, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Di satu sisi, kebutuhan kita semakin ya, kebutuhan manusia itu semakin besar. Di sisi lain, pendapatan semakin sulit. Nah, bagi orang-orang yang mungkin ya tidak punya lagi jalan keluar, sudah mentok, ya, kemudian di satu sisi ada peluang mereka untuk tanpa kerja keras, ya, mereka akhirnya turun ya ke jalanan atau dari rumah ke rumah, ya, mereka meminta-minta, ya, dan ini tidak ada sanksi, ya, baik sanksi moral maupun sanksi tegas dari negara, ya, mereka dibiarkan untuk berkeliaran. Nah, akhirnya, ya, yang awalnya mungkin keterpaksaan, sahabat, tetapi ya ketika mereka sudah terbiasa mendapatkan sesuatu dengan mudah, ya tanpa mengeluarkan tenaga yang besar, ya kalau dikomparasikan dibandingkan, mereka merasa lebih nyaman menghasilkan uang dari meminta-minta daripada bekerja, ya. Nah, jadi yang pertama masalahnya ini masalah sistemik, ya sahabat, betapa sulitnya kehidupan sekarang. Kemudian yang kedua, ini masalah paradigma, masalah cara pandang kehidupan, ya. Kita sadar bahwa di negeri ini masih mayoritas penduduknya beragama Islam. Nah, tetapi di sisi lain kita pun ya tidak bisa menolak bahwa Islam itu hanya sebatas pengakuan, ya. Tidak, Islam tidak dijadikan sebagai ideologi, tidak dijadikan sebagai standar untuk melakukan atau tidak melakukan. Nah, contohnya tentang aktivitas meminta-minta ini, ya, banyak di antara mereka yang meminta-minta tanpa mengkaitkan dengan bagaimana hukumnya di dalam Islam, apakah Allah ridho ya dengan perbuatan tersebut, ya mereka boleh jadi tidak sampai berpikir ke arah sana. Yang penting saya dapat uang, saya bisa memenuhi semua kebutuhan di dalam keluarganya. Nah, sahabat, di dalam Islam status meminta-minta itu sudah jelas, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jamra. Man sa'ala ghairu faqrin, barang siapa yang meminta-minta, ya, min ghairi faqrin, ya, min ghairi faqrin, tanpa dalam keadaan fakir, bukan karena kebutuhan yang memang memaksa dia untuk melakukan itu, karena lapar, karena terdesak, karena sudah mungkin tidak makan berhari-hari, ya, lalu dia meminta untuk memenuhi kebutuhannya itu. Nah, ini tidak ada desakan untuk itu. Apa kata Rasulullah? Faka'annama yakulu jamro. Maka dia itu seperti memakan bara api. Al-jamro. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, memakan al-jamro, memakan bara api itu sebagai korina, sebagai indikator bahwa perbuatan meminta-minta itu tidak disukai, bahkan dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, sahabat, seandainya para pelaku meminta-minta itu tahu tentang status hukum ini, ya, maka terdesak apapun mereka, seenak apapun, sebanyak apapun pendapatan dari meminta-minta itu, maka meminta-minta, mengemis itu tidak akan dijadikan sebagai profesi, tidak akan dipilih sebagai pekerjaan, ya. Nah, ini masalah pemahaman, ya. Nah, kemudian berikutnya, ya sahabat, yang ketiga, ya, karena memang orang-orang yang memberi juga, ya, tidak tahu hukumnya, ya, sehingga yang meminta-minta memang tidak tahu hukum, kita juga yang memberi tidak tahu hukum, ya, dan ada kalanya daripada berlama-lama mereka mengganggu, ya, mereka tetap diam di depan kaca mobil kita, ya lebih baik kasihlah, mungkin tidak seberapa. Nah, sahabat muslimah, nah tentu saja ini tidak boleh dibiarkan, sahabat, ya. apa yang terjadi penyebabnya itu ya harus kita selesaikan ya. Yang pertama, kalau itu masalah pemahaman, tadi pemahaman yang melakukan maupun yang memberi, tentu saja ya solusinya bagaimana mengembalikan ya bahwa Islam itu sebagai standar hidup kita ya, sadarkan umat bahwa mengaku sebagai muslim itu tidak cukup hanya dalam keyakinan, tetapi harus menjadikan syariah Islam ya, halal haram menurut Islam ya, itu sebagai panduan kita ketika berbuat ya. Nah, kemudian yang pertama yang paling penting juga sahabat, tidak kalah pentingnya, bagaimana kita merubah sistem ya supaya orang-orang bisa memenuhi kebutuhannya dengan upaya yang dia lakukan ya, dengan kasih kerja dirinya sendiri. Tentu saja ini adalah kewajiban negara, bagaimana negara membuka lapangan kerja ya, kemudian negara memberikan skill, kemampuan ya kepada warga negaranya, mereka mampu untuk bekerja. Jangan seperti yang sekarang ada sahabat ya, negara lebih mengedepankan tenaga kerja asing ya dengan pertimbangan mereka lebih profesional, mereka lebih mampu, mereka lebih ahli, dan yang paling penting gajinya boleh jadi ya mereka karena disubsidi oleh negaranya, negara asal mereka mungkin ya lebih kecil ya. Nah, karena itu sahabat ya, untuk mengembalikan bisa sesuai dengan hukum Islam, kita perlu ada negara yang memang aware, negara yang bertanggung jawab terhadap warga negaranya ya. Bagaimana mereka tidak akan membiarkan para pengemis ini berkeliaran, mereka warga, sebagai warga negara punya hak untuk difasilitasi mendapatkan pekerjaan yang layak dan halal, bukan terjerumus kepada aktivitas meminta-minta, mengemis yang itu dibenci oleh Allah dan akan menjerumuskan mereka kepada api neraka. Nah, kemudian di dalam lingkup keluarga, kita harus mendidik anak-anak kita bagaimana membiasakan ya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kemudian membedakan mana itu kebutuhan, mana itu keinginan, sehingga mereka bisa memanage, mengelola, tidak semua keinginan itu harus dipenuhi. Dan mereka pun punya rasa malu untuk tidak meminta-minta ya kepada siapapun, termasuk mungkin kepada orang tua atau saudaranya. Insya Allah, kalau pemahaman Islam itu ditegakkan, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat, maka kita bisa iltizam bihukmi syar'i, kita bisa terikat dengan hukum syara', insya Allah. Meraih sakinah dengan penerapan syariah secara kafah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.